დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ პოლიტიკოსებს ვუმასპინძლებთ, მეორე ნაწილში კი ჩვენი ტრადიციული ყოველკვირეული რუბრიკა რონდელის მსოფლიო რადარი, რომელსაც ალექსი ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად გავუძღვები. უფრო სწორად, ხო, მე გავუძღვები მასთან ერთად, ის არის მთავარი წამყვანი ამ რუბრიკის. და არა, საინტერესო ამბავს შევეხებით გასული ერთი კვირისა, რომელიც მნიშვნელოვანია მსოფლიოსთვის და ნიშანდობლივი საქართველოსთვის, საყურადღებო ასევე ძალიან. რაც შეეხება გადაცემის პირველ ნაწილს, ყოფნა არ ყოფნა პარლამენტში, ვინდა სადაპირებს პოლიტიკის კეთებას, ამაზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ვიდრე შემოგვერთდება ჩვენი პირველი სტუმარი, გახლავთ ნონა მამულაშვილი, მეორე იქნება ხათუნა სამნიძე, ანუ დეპუტატ პოლიტიკოსებს მასპინძლობთ, არ შემშლია, ჯერჯერობით კლავაც დეპუტატები ცხადია. და მინდა გამოვეხმაურო განცხადებებს, რომლებიც, უფრო სწორად გაგაცნოთ განცხადებები, რომლებიც გუშინ გამოქვეყნდა ევროკავშირის საელჩოსა და ევროკავშირის ელჩის განცხადება გახლდათ ერთი და მეორე კი შეერთებული შტატების საელჩოსი, და შეეხებოდა ამბავს, რომელსაც ჩვენ ვილაპარაკეთ დილის საუბრების ეთერში ჩვენ სტუმართან, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელთან ერთად, რომელიც ასევე გახლავთ კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წევრი ორგანიზაცია. გამოვეხმაურეთ მოსამართლეთა კონფერენციას და ცვლილებებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. გუშინ შეერთებული შტატების და ევროკავშირის საელჩოები გამოეხმაურნენ ძალიან მკვეთრი განცხადებებით ამ ამბავს. საქართველოში, აცხადებს ევროკავშირის ელჩი, სასამართლო სისტემის და კანონის უზენაესობის სფეროში ეს რიგით მეხუთე უკან გადადგმული ნაბიჯია ბოლო 4 თვის განმავლობაში. ის მოჰყვა 12 ივლისს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შემდგომ დანიშნვებს, რომელსაც ეუთოდილის შეფასებით აკლდა კეთილსინდისიერება, ობიექტურობა და სანდოობა. მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული პირობების შეუსრულებლობა ევროკავშირის დამატებით 75 მილიონი ევროს მაკროფინანსური დახმარების მისაღებად 2021 წლის სექტემბერში გენერალური პროკურორის დანიშნვის წესთან დაკავშირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებაზე უარისთქმა 7 სექტემბერს და დღემდე არ მომხდარა 5 ივლისს 50-ზე მეტი ჟურნალისტის და აქტივისტის წინააღმდეგ ჩადენილი მიმართული ძალადობის სანდო გამოძიება და ორგანიზატორების დასჯა. ეს მოვლენები, აცხადებს ევროკავშირის ელჩი საქართველოში, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ამბიციური სასამართლო რეფორმის პროცესის დაწყება ფართო, ინკლუზიური და ყველა პარტიის ჩართულობით გადაუდებელი აუცილებლობა და საქართველოს პოლიტიკურმა პარტიებმა ეს ვალდებულება აიღეს. ევროკავშირი კვლავ მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას შეასრულოს რეფორმებთან დაკავშირებული ვალდებულებები, მათ შორის მართლმსაჯულების სფეროში საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების შესაბამისად და ევროკავშირის საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებისთვის. ცოტათი მოგვიანებით გამოქვეყნდა შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება, რომელშიც ასეა შეფასებული გასული კვირის ბოლოს მომხდარი სასამართლო სისტემაში. პროცესი არ ყოფილა არც კონკურენტული და არც გამჭვირვალე. თითოეულ ვაკანტურ ადგილზე წარდგენილი იყო მხოლოდ ერთი კანდიდატი. ვადამდელი გადადგომის შედეგად წარმოშობილი ვაკანტური პოზიციების შევსების თაობაზე განცხადება გაკეთდა მცირე ხნით ადრე. არ ყოფილა კონსულტაციების ან მონაწილეობის შესაძლებლობა ფართო სპექტრის კვალიფიციური კანდიდატებისთვის და არც სამოქალაქო საზოგადოებისა და შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების მნიშვნელოვანი ჩართულობის შესაძლებლობა. და სანანია, რომ სასამართლო სისტემამ ხელიდან გაუშვა შესაძლებლობა წარმოეჩინა გამჭვირვალობა და კვლავ ვერ შეძლო თავისი წევრების არჩევა კონკურენტული და დემოკრატიული საარჩევნო პროცესის მეშვეობით. შეერთებული შტატების საელჩო განცხადებაში ასევე წაიკითხავს, სასამართლო სისტემის ლიდერები ამტკიცებენ, რომ სასამართლო სისტემას უსამართლოდ აკრიტიკებენ გამჭვირვალე და დამსახურებაზე დაფუძნებული დანიშნების დაწინაურების ან ცვლილების არარსებობის გამო. თუმცა, როცა მოსამართლეთა კონფერენცია ნაჩქარავად იღებს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს კონკურსის და გამჭვირვალობის გარეშე, იგი წარმოაჩენს, რომ არ სურს რეფორმების განხორციელება, რომელმაც უნდა გაზარდოს გამჭვირვალობა, ანგარიშ ვალდებულება და საზოგადოების ნდობა დანიშნების პროცესის, კანდიდატების და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიმართ. სასამართლო სისტემის ბევრი კვალიფიციური პროფესიონალი წევრი, რომელიც დახურული სისტემის გამოთიშული ამ პროცესიდან უკეთეს სიმსახურებს. შეერთებული შტატების საელჩო წერს, რომ შტატები გააგრძელებს ამ რეფორმების მხარდაჭერას, რომელიც გაზრდის ანგარიშვალდებულებას, პროფესიონალიზმსა და გამჭვირვალობასა და დაეხმარება საქართველოს მიიღოს ისეთი მართსაჯულების სისტემა, რომელსაც ქართველი ხალხი იმსახურებს და რომელსაც არსებითი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს მიერ არჩეული ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ეს გახლდათ ნაწყვეტები შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის საელჩოების განცხადებებიდან, რომლებიც შეეხებოდა გასოლიკორის ბოლოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ორი მოსამართლე წევრის ერთი მხრივ ვადამდე დატოვებას წევრის მიერ ამ თანამდებობისა და მეორე მხრივ დანიშვნის პროცესს კვირას ჩატარდა მოსამართლეთა კონფერენცია და აი სწორედ ამბებს აღწერდნენ ამ განცხადებებში დიპლომატიური მისიებიც და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ამ მოვლენას რადიო თავისუფლება გამოვეხმოვრეთ ორიოდე დღის წინ დილის საუბრებში ჩვენ სტუმართან ერთად. რატომ დავიწყე ამით და მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს ნონა მამულაშვილს, საქართველოს პარლამენტის წევრი გახლავთ ის. ასეა ჯერჯერობით, ხო?
ჯერჯერობით ასე.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ეს ორი განცხადება არის კიდევ ერთი განგებწავი კითხე, ალბათ ვიცი რომ მიცნობთ და მოისმენდით ახლაც. განგებწავი კითხე, იმიტომ რომ ის რასაც ეხებიან ევროკავშირის ელჩი ერთი მხრივ, შეერთებული შტატების საელჩო მეორე მხრივ, ასე დაწვრილებით, ასე მკვეთრად, მკაცრად თუ არ ვიცი რაც გნებავთ იმას დავარქმევ. ეხმაურებიან საკითხს, რომელიც შეეხება საქართველოს ცხოვრებას საკუთრივ და საქართველოს შიდა პოლიტიკას და პოლიტიკოსების გადასაწყვეტ საკითხს. როგორ აღიქვით თქვენ ეს განცხადებები? და როგორ აღიქვით ამასთან, ბოდიშს ვიხდი მაპატიეთ რომ გაგაწყვეტინეთ ამ განცხადებებთან მიმართებით თქვენი როგორც პოლიტიკოსის პასუხისმგებლობა. გისმენთ.
რა თქმა უნდა, ნინო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნუ ჩვენ ეს ასიახლე არ არის, ჩვენ
ვხედავთ, რომ
სისტემატიური ხასიათი აქვს და საელჩოებით, ზოგადად დასავლელი პარტნიორებით კონკრეტულად ამ საკითხზე ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებენ, იმიტომ რომ სასამართლო რეფორმა არის ის ფუნდამენტური რეფორმა, რომელიც არც ჩვენ დროს არ ჩატარდა და ძალიან დიდი დანაშაული იყო ეს ჩვენი ხელისუფლების, მაგრამ ასევე ქართული ოცნება, რომელიც მოვიდა იმ პირობით რომ აუცილებლად პირველ რიგში ამას გაატარებდა, ვნახეთ რომ პირიქით აი ამ სისტემისგან შექმნა ის მონსტრი, რომელსაც დღეს კლანის სახელით ვიცნობთ. ჩვენ დასავლელი პარტნიორებისთვის არის უმტკივნეულესი და უმნიშვნელოვანესი საკითხი და ყველა შეხვედრაზე პირველი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა არის სასამართლო რეფორმა, რომელსაც აბსოლუტურად ყველაფერს გააკეთებს და ზეწოლა გაიზრდება ყოველდღიურად ჩვენი პარტნიორებისგან იმისათვის, რომ სასამართლო რეფორმა ჩაატაროს ქართულმა ოცნებამ. ამისათვის ასევე ჩვენ ველოდებით საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელშიც ერთ-ერთი პუნქტი არის ასევე ეს თემა, არის პროკურორის არჩევის თემა და ჩვენ ნახეთ, როგორ სადა ქართულმა ოცნებამ წინა მოსმენაზე, პირველ მოსმენაზე ამოეღო საერთოდ ეს თემა ცვლილებებიდან. ამიტომ აკეთებს ყველა ფერს.
სადა არა, გაი, არ არის ეს საკითხი, ვიცით, ია.
ხო, მაგრამ ეს ზეწოლა არ შეჩერდება. მე ვხედავ, რომ უფრო იზრდება, ახლა მე
სამწუხაროა გაწყდა ხმა. შევეცადო თუ შეიძლება ხელმეორე დაკავშირებას. და გეტყვით რომ ნონა მამულაშვილი
როგორც გეუბნებოდით დასავლელი პარტნიორებს
ბოდიში წდე ხმა გაწყდა ზეწოლა იზრდებაო აი აქ გაწყდა თქვენი ხმა ბოდიში ხდით
კი ბატონო ზეწოლა იზრდება და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ დასავლელი პარტნიორები როგორც გეუბნებოდით ელოდებოდნენ არჩევნების დასრულებას იმიტომ რომ ძალიან რთულია იმ პერიოდში ჩარევა და რაღაც განცხადების გაკეთება რომელიც არის რომელიც აუცილებლად აისახებოდა საარჩევნო პროცესზე შესაბამისად მისცეს საქართველოს მოსახლეობას და ქართულოცნებას კიდევ ერთხელ დაემტკიცებინა, რომ ისინი რეალურად დემოკრატიას და დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აშენებენ, მაგრამ როგორც ნახეთ, ეს არ არის ქართულოცნების მიზანი. ამიტომ ახლა დღესაც საზღვარგარეთ ვარ მე და ხვდები ჩვენს პარტნიორებს და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რა თქმა უნდა, მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობა და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ ასევე იქნება სასამართლო რეფორმაზე, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე და ზოგადად საით მიყავს ქართულოცნებას საქართველო, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც ჩამოვიდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს საელჩო ზოგადად გამქრალია და არანაერ არ შეხვედრებს აბსოლუტურად საქართველოს თემასთან დაკავშირებით, არაფერი არ ხდება. ანუ ძალიან შეგნებულად მიდის საქართველოს დავიწყების სტრატეგიის შემუშავება, მაგრამ დასავლეთისთვის საქართველო რჩება სტრატეგიულ პარტნიორად. ჩვენ მოვისმინეთ ასევე სენატში მოსმენაზე იყო საუბარი იმაზე, რომ შავი ზღვის რეგიონი არის ის ხაზი, სადაც რუსეთსა და დასავლეთს შორის გადის ახლა ბრძოლა და საქართველოს ამ შემთხვევაში უჭირავს ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი. ჩვენ ვნახეთ ასევე, რომ თავდაცვის მდივანიც იყო საქართველოში ჩამოსული და ზუსტად ამ თემაზე გაამახვილა, რომ არანაირი 3+3 ფორმატები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ზეწოლაა ქართულოცნებაზე, მიუხედავად მათი რიტორიკისა, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არიან. ეს ზეწოლა გაგრძელდება და მათ მოუწევთ, რომ მოუსმინონ დასავლელ პარტნიორებს.
გამოტანონა, ევროპაში ბრძანდებით? არ ვიცი მეტი დეტალი თქვენი ვიზიტის შესახებ.
კი, ბალტიის ქვეყნებში მაქვს ვიზიტი ეს კვირა და შემდეგ უკვე გავემგზავრები ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
და მე გამომრჩა თუ ქართველი პოლიტიკოსები თქვენი ჩათვლით, ანუ შეიძლება გამომრჩა და შემისწორეთ. მოსამართლების კონფერენციაზე გამოხმაურება ქართველი პოლიტიკოსებისგან არ ყოფილა. მესმის, რომ არის არჩევნები, არ დასრულებულა პროცესი და პროცედურები, ვიცით. მესმის, რომ მიხელ სააკაშვილის საკითხი, მისი მდგომარეობა არის ყისიერად, ასე ვთქვათ, აი, ყველაზე უპირატესი ოპოზიციისთვის, მაგრამ მომეჩვენა, რომ ეს ამბავი გამოგრჩათ თუ არ ჩათვალეთ საჭიროდ განცხადებების გაკეთება.
არა, არ მოგეჩვენათ.
ყირას ჩატარდა ეს კონფერენცია და ხომ?
დიახ. არა, არ მოგეჩვენათ. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე მართლაც უფრო მეტი განცხადება უნდა იყოს ოპოზიციიდან, მათ შორის ჩემი ჩათვლით. სამწუხაროდ ჩვენ მხოლოდ მიმდინარე ამ წუთას, მიმდინარე ყველაზე მტკივნეულ თემაზე გვაქვს ძირითადი აქცენტი გადატანილი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის რაც ქვეყნისთვის არის უმნიშვნელოვანესი, მათ შორის სასამართლო რეფორმა, მათ შორის ის რაც გააკეთა ქართულმა უცხოებამ, ამაზე უფრო მეტი კომენტარი უნდა ყოფილიყო და მე ვფიქრობ, რომ მივიღებთ თქვენ შენიშვნას და ამაზე უფრო მეტად ვილაპარაკებთ ჩვენ ოპოზიციონერი დეპუტატებიც და ზოგადად პოლიტიკოსებიც.
და ჩემ რეალურად საუბრის მთავარ თემაზე გამოვაცხადე პარლამენტში ყოფნა არ ყოფნა. მოკლედ, ხომ არ იყო ნაჩქარები ეს განცხადებები? თქვენი კონკრეტულად მიყვარს ხოლმე, როცა ველაპარაკები ადამიანს პირადად მის, ასე ვთქვათ, პოზიციაზე
ვკითხონა.
მისი პასუხისგებლობის ნაწილი იყოს პასუხი, დიახ.
ნინო, ნაჩქარები არ იყო, იმიტომ რომ მე ამის შესახებ ისედაც ზოგადად საუბრობდი, რომ ამ პარლამენტში ძირითადად ვხედავთ, რომ ქართული ოცნება მაინც აკეთებს იმას, რაც უნდა. ჩვენ ბოიკოტის რეჟიმში ვართ და მხოლოდ ერთადერთი რაც ავთქვით, ჩვენ მხოლოდ საკონსტიტუციო რეფორმებზე შევალთ. ეს არის და ეს, ანუ დღესაც ანალოგი მე არ ვამბობ, რომ მე პარლამენტში დარჩენას ვაპირებ. მე ვიცახი, რომ მე საკონსტიტუციო ცვლილებებს უნდა დაუჭირო მხარი, როგორც ეს ქვეყანა სჭირდება, როგორც ეს სჭირდება ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაგრძელებას, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ის დესტრუქციული ძალა, რომელიც ხელს შეუშლის და ქართულოსნებას მისცემს საშუალებას, რომ თითი ჩვენსკენ გამოიშვიროს. ჩვენ ველოდებით საკონსტიტუციო ცვლილებებს და ვტოვებთ მანდატებს.
ამაზე მკაფიო გზავნილი, როგორც ხედავთ, არ არის უმრავლესობის მხრიდან. გულისხმობ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელების პროცესის გაგრძელებას, რაღაც გრძელად გამომივიდა. მოვისმინეთ გზავნილები კუშინ, ხომ, რომ აქ არანაირი ვალდებულება არ არის და რომ პასუხისგებლობის გადმოტანა თქვენზე ოპოზიციაზე და ასე შემდეგ, რადგან თქვენი მხარდაჭერის გარეშე ოპოზიციისა ეს ცვლილებები ვერ შევა.
ოპოზიციის მხარდაჭერა იქნება, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რაც შეიძლება მალე უნდა ჩანიშნოს ქართულმა ოცნებამ მოსმენა საკონსტიტუციო თემებზე, ასე რომ ვალდებულება რა თქმა უნდა აქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი უარს ამბობენ ახლა მიშელის დოკუმენტის აღიარებაზე, მათ ეს ვალდებულება რჩებათ და მოუწევთ ამ ყველაფერს გაკეთება, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ახლა ის დრო არის, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი და არ გაგვეპაროს რა თქმა უნდა იგივე, აი ეს ჩუმად გაკეთებული, გაპარული, შეპარული მოსამართლეების თემები, იმიტომ რომ ამითი ანგრევენ ზე და ზოგადად, ხო, ესენი ინსტიტუტებს და დემოკრატიას და ამიტომ ამაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი პარტნიორებთანაც, ადგილზეც უნდა იყოს საკმარისი განცხადებები და მე ვფიქრობ, რომ მას შემდეგ, რაც ჩვენ საკონსტიტუციო მოსმენებში მივიღებთ მონაწილეობას, ჩვენ არ გვექნება მიზანი, მეტი მიზეზი, რომ ვიყოთ პარლამენტში. ამიტომ მე არ ვამბობ უარს მანდატის უბრალოდ მე არ ვამბობ უარს მანდატის არ დატოვებაზე, შესაბამისად მე ველოდები საკონსტიტუციო ცვლილებებს იმისათვის, რომ ჩვენ ოპოზიცია არ გავხდეთ ის დესტრუქციული ძალა, რასაც ხედავთ უკვე ქართული ოცნება, რომ ჩვენსკენ იშვერთითებს, ამიტომ
თქვენ ბრძანებთ, რომ ანუ მანდატის დატოვების საკითხი გადაწყვეტილი გაქვთ კვლავაც, უბრალოდ ეს უკავშირდება საკონსტიტუციო ცვლილებებს და ამის შემდეგ განახორციელებთ პროცედურებს, თუმცა ამ ნაწილშიც, როგორც მე ვიცი, ოპოზიციაში არ არის ერთი აზრი. მე არ ვიცი რამდენად ერთიანია აზრი და ჩამოყალიბდა თუ არა პარტიის პოზიცია მთლიანად ამ საკითხზე. ეს უკავშირდებოდა მიხელ სააკაშვილის ციხიდან გზავნილებსაც და რა პოზიცია ახლა არის თუ არა პარტიაში, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ერთიანი პოზიცია ამაზე? თქვენ ანა წიფლიძე, ლევან ხაბეიშვილი და ლევან ვარშალომიძე იყავით, რომლებმაც აი მყისიერად განაცხადეთ, რომ ვტოვებთ მანდატებსო და შემდეგ იყო განსხვავებული აზრები და განცხადებები. თქვენივე თანაპარტიელებისგან გისმენთ, დიახ, რომ განუმარტოთ, ხო?
კი ბატონო, კი ბატონო. ანუ აქაც პარტიაშიც ანალოგიური განცდა არის, რომ ჩვენ არ უნდა გავხდეთ ის დესტრუქციული ძალა, რომელიც ამ პროცესს შეუშლის ხელს, რასაც ქვია საკონსტიტუციო ცვლილებები. მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას და მივცემთ ხმას, აი მას შემდეგ უკვე ჩვენ აღარანაირი მიზანი აღარ გვამოძრავებს იმისათვის, რომ დავრჩეთ პარლამენტში.
და ერთი შეკითხვაც და აღარ მოგაცდენთ მეც, თუ შეიძლება რომ არ ვიცი, ჩვენს აუდიტორიაში სხვადასხვანაირი ხალხია მსმენელსა და მაყურებელში, გულისხმობ პოლიტიკურ გემოვნებას და როგორ განუმარტავდით იმას, თუ რატომ ჯობია პარლამენტში ყოფნას პარლამენტის დატოვება? თითქოს მარტივად ცემთ ხოლმე ამაზე პასუხს, მარტო თქვენ არ გულისხმობთ, მაგრამ რატომ არის სასარგებლო მაგალითად ამ პლატფორმის, ამ ფორუმის სტატუსში სავარძელს და კაბინეტს არ გულისხმობ ყველა იმ მექანიზმს რაც და ინსტრუმენტს რაც არის დეპუტატის ხელში, არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ მის გარეთაც?
კი ბატონო, ანუ ამ თემაზე ხშირად მესმის ანალოგიური კითხვები, რატომ არ ვიყენებთ ჩვენ ამ, რატო არ გვინდა რომ გამოვიყენოთ, მაგრამ რა საქმე რა შეიძლება იცით, რომ პარლამენტში რეალურად ჩვენ ვნახეთ ნებისმიერ პროტესტის სახეს უპირისპირებენ ძალადობას და პირდაპირ გამოგვათრიეს უკვე დარბაზებიდან და არ გვაძლევენ არც მიკროფონის საშუალებას. მანდატს ვერ ვიყენებ იმისათვის, რომ შევიდე მიხელ სააკაშვილთან, იმიტომ რომ კონკრეტულად ჩემზე აქვს ბატონ კუჭავას პრობლემა და არ მიშვებს მიხელ სააკაშვილთან. ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან ახლა მანდატის გარეშე ურთიერთობას ვაგრძელებ, იმიტომ რომ ამ ხალხს აინტერესებს პოლიტიკოსად ხომ მაინც რჩები მანდატის გარეშეც, მაგრამ ამ ხალხს აინტერესებს, რომ ესაუბროს ხალხს, ვისაც აქვს ხედვა, ვისაც უნდა ამ ქვეყნის მომავალი, ვისაც უნდა ამ ქვეყნის დასავლეთთან დაახლოვება და მე ვაგრძელებ ამ მუშაობას. ამაში მე მანდატი რეალურად არაფერს არ მატებს და არაფერს არ მაკლებს. ანუ მანამდე ველაპარაკებოდი ანალოგიურად და ახლა შემიძლია რომ გავაგრძელო მანდატის გარეშეც საუბარი. იმიტომ რომ ჩემთვის მიზანი არის ერთადერთი, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს რეაგირება და მხარდაჭერა ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაში ვართ. ჩვენ ხედავთ თურქეთში რა ხდება, ნუ სამეზობლოზე აღარც ვაკეთებს ზოგადად აქცენტს და საქართველოში დემოკრატია რეალურად გადასარჩენია და ამაზე ლაპარაკობ ძირითადად. ერთ-ერთი მთავარი თემა არის ის, რომ თუ საქართველოს რჩება სტრატეგიულ პარტნიორად, ყველა ეს ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც დასავლეთ სამწუხარო ძალიან დიდი ბიუროკრატიული მანქანა არაძლევს საშუალებას, რომ უფრო მალე იმოძრაოს, ისეთი დიქტატურული რეჟიმები, რომელიც სამეზობლოში ყავს, ან მიდიან დიქტატურისკენ, ისინი ძალიან მყისიერად მოქმედებენ და ამ დროს შეიძლება ისე გადალაგდეს ზოგადად გეოგრაფიულად ეს მდგომარეობა, გეოპოლიტიკურად ეს მდგომარეობა, რომ საქართველოს დარჩეს ძალიან წამგებიან პოზიციებში და ამიტომ ეს მყისიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა, რაზეც ვესაუბრები ჩვენს მეგობრებს.
დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. მე იმეც ვიტოვებ, როდესაც დაბრუნდებით, ჩვენ გვექნება სტუდიაში უფრო ესეთი ტექნიკურად კომფორტული საუბრის შესაძლებლობა ამას გულისხმობ, მეტი კითხვა მაქვს ცხადია და ახლა დაგემშვიდობები, ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და პოზიციის გაზიარებისთვის. ნონა მამულაშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გახდა ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი და სულ ცოტა ხანში შემოგვერდება ხათუნა სამნიძე რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, ფრაქციის რეფორმების ჯგუფის, ახლა ასე ჰქვია, შეეცვალა სახელი შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფს, ამ ფრაქციის თავმჯდომარე. სულ ცოტა ხანში ის შემოგვერდება და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მისი პოზიციაც არის, რომ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა კონსტიტუციურ ცვლილებებზე და რომ ეს ცვლილებები მისაღებია, მე ველოდები საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლებსაც მკაფიო პოზიცია არ მომისმენია. ველოდები თითოეულ დეპუტატს, ვინც თვლის, რომ ქვეყნის მომავლისთვის ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანიაო. პარლამენტში ჰქონდა მას განცხადება 2-3 დღის წინ და ის ასევე აცხადებს, რომ ძალიან რთულია პარლამენტში ყოფნა, ზუსტად ვიცი რა იარლიყებს მიაკერებენ ადამიანებს, რომლებიც პარლამენტში ოპოზიციას წარმოადგენენ. ქვეყანაში რადიკალიზმი ყვავის ყველაფერი, რაც უკავშირდება ზისხსო, განაცხადა ხათუნა სამნიძემ. დილა მშვიდობისა, ქალბატონო ხათუნა.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და მე ამ განცხადებაში დავინახე, ეს განცხადება მიემართებოდა როგორც ოპოზიციას, ასევე უმრავლესობას და პასუხისმგებლობაც რადიკალიზმისთვის, ორივეს სწორად აღვიქვი?
მე გავნიშნე, რომ ის რაც ხდება ახლა პარლამენტში, რომ მარცხენა მხარე, სადაც უნდა ისხდნენ ოპოზიციონერები, სარიელია თითქმის და ეს არის სრულად ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. თუ როგორი პარლამენტია დღეს, ამაზე პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლების მხარეს, რომელიც გუშინ ტრაბახობდა, რომ დამაჯერებელი გამარჯვების შემდეგ თურმე მეორე ტურებში თვითმმართველობის არჩევნებში დაასრულა პოლარიზაციის არაადეკვატურად აფასებს ამ ვითარებას და ამიტომ კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვი, რომ რაც ხდება, ეს არის მათი პასუხისმგებლობა.
იარლიყებს ვისგან ელოდებით? აი ეს ნაწილი,
ეს არის ძალიან ძიმე ჩემთვის, რასაც ბოლო რამდენიმე დღეა ვაკვირდები, თუმცა არამხოლოდ ბოლო დღეებია, ეს ბოლო დღეებში ეს გამწვავდა, განსაკუთრებით არჩევნების პერიოდში და არჩევნების შემდეგ. სამწუხაროდ ისევ გახდა აქტუალური თემა, ვინ დატოვებს პარლამენტსა, ვინ არა. მე ვეთანხმები ძალიან ბევრ ჩემ კოლეგას, რომ ეს პარლამენტი დაზიანებულია და არ შეიძლება ველოდოთ, რომ იქ მიღებული იქნება ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილებები, მაგრამ არის რამდენიმე საკითხი, რაც მისაღები და გასაკეთებელია, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი დაზიანებული და რეპუტაცია შელახულია ეს პარლამენტი. რთულია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ გვესმის, მაგალითად ქართული ოცნებია, რომ ის ოპოზიცია, რომელიც შედარებით პასუხისმგებლიანია, ნაკლებად რადიკალურია, ჩვენთან ერთად იმუშავებს, რაც არის ცალსახად ისევ და ისევ მიმართული იქითკენ, რომ დაზიანდეს ასეთი შეფასებები თითოეული ის ადამიანი, ვინც წარმოადგენს ოპოზიციას და რჩება პარლამენტში სამუშაოდ. იმიტომ არაფერი კარგი არ არის, როდესაც ქართული ოცნებისგან ასეთი დიფერენციაცია გვესმის ოპოზიციის. ეს არ არის მათი გადასაწყვეტი, ვინ როგორია ოპოზიციონერია და რა თქმა უნდა ესენი ამას აკეთებენ მიზანმიმართულად. და მეორე მხრივ სამწუხაროდ გვესმის მეორე მხარეს ოპოზიციის მხრიდან, რომ ყველა ისეთი პატრიოტი არ არის, როგორც თავად მაგალითად არიან ასეთი ადამიანები, ვინც გადის პარლამენტიდან, ვინც არ მუშაობს ხელისუფლებასთან, არის უფრო პატრიოტი, ვიდრე ის, ვინც მაგალითად
ესეც ახალი არ არის პარლამენტში. შესვლა არ შესვლაზე იყო იგივე, სულ ახლოს, ყველაზე ახლო რაც მახსენდა.
და ეს ყველაფერი მწვავდება, რაც უფრო კრიტიკული ხდება ვითარება და გუშინ ძალიან მძიმე იყო. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა პატრიოტებს ჩემი კოლეგების გადაწყვეტილებას ბოიკოტთან დაკავშირებით, ეს არის მათი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რაც არ უნდა არ ვიზიარებდი მე ამ გადაწყვეტილებას. ძალიან რთული იყო, როდესაც რამდენიმე დეპუტატი ვისხედით ოპოზიციიდან მარცხენა მხარეს, თითქოს აი ზურგი ჰქონდა მოშიშვლებული ამ რთულ ვითარებაში, როცა პირიქით სუსტე არ უნდა გამოჩნდეთ ოპოზიცია და ამის შესაძლებლობა არის, თუ ყველანი ვიმუშავებთ ერთად პარლამენტში.
და არამხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილებების ბოლომდე მისაყვანად?
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი.
ეს კი, მაგრამ ამის მიღმაც იმიტომ რომ იცით მოდიფიკაცია განიცადა იმ დეპუტატების მოდიფიკაცია როგორ შეიძლება მოდიფიკაცია დავარქვათ შეიძლება ის რომ განმარტებები მოყვა რომ დეპუტატის მანდატებს კი დავტოვებთ მაგრამ ამას გავაკეთებთ საკონსტიტუციო ცვლილებების ხარდაჭერის შემდეგო
დიახ ეს ჩემთვის გასაგებია და ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი რაც განსაზღვრავს ვფიქრობ ქვეყნის მომავალს ერთ-ერთი გარანტია იმისთვის რომ მივიღოთ მრავალპარტიული პარლამენტი ეს არის პროპორციული სისტემა დაბალი ბარიერით ამიტომ ამაზე აქცენტი ჩემთვის გასაგებია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი ქვეყნისთვის თორემ გუშინ მაგალითად რასაც იხილავდნენ უმეტესობა კანონ პროექტებზე ძალიან რთულია ამასთან დაკავშირებით ამ ხელისუფლების პირობებში პარლამენტის დარბაზში ინს ჯელო რა თქმა უნდა და ვეთანხმები ამას ჩემს კოლეგებს მაგრამ რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის საკონსტიტუციო ცვლილებები თუ მაგალითად კანონ პროექტი რომელიც დევს ასევე პარლამენტში მართლმსაჯულების რეფორმასთან დაკავშირებით ორი ფრაქციის მიერ შემუშავებული ამ საკითხის განხილვისთვის ან მაგალითად საგამოძიებო კომისია 5-6 ივლისის დღესასდღის წესრიგში დგას და დევს პარლამენტში კენჭის საყელოდ, მაგრამ ვერ გამოგვაქვს, იმიტომ რომ საკმარისი ხმები არ არის პარლამენტში სესიაზე ოპოზიციის მხრიდან. აი ასეთი ტიპის საკითხებს, რაც ამხელს ამ ხელისუფლებას, რაც დაანახებს ჩვენს საზოგადოებას კიდევ ერთხელ იმ საკითხებზე ვითარებას, რეალობას, ფაქტებით, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ასევე იმისთვის, რომ დავასუსტოთ კიდევ უფრო ქართული ოცნება. ქართული ოცნების ხელისუფლების შესაცვლელად ჩვენ გვჭირდება ჩვენი საზოგადოების ყოველდღიურ რეჟიმში დარწმუნება ვინ არის და რა შეიძლება გააკეთოს უკვე ძალიან ზღვარზე ხო ამ ბოლო არჩევნების შედეგებმა რომელიც ასევე ძალადობის და არათავისუფალ რეჟიმში წარიმართა არ იყო თავისუფალი ჩვენი ამომრჩეველი არჩევანის გაკეთების დროს მაინც არის ძალიან ცირე ზღვარი რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ კიდევ უფრო დასუსტდა და ქართულება 20-20 არჩევნების შემდეგ და ეს ნიშნავს რომ ასე სუსტდება ის და აქეთა მხარეს ჩვენზე პასუხისმგებლობა როგორ დავარწმუნებთ ჩვენ ამომრჩეველს მაგალითად ამ არჩევნებზე ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენ ვერ დავარწმუნეთ რომ არ გადაეხაზა ორივე და შემოეხაზა ოპოზიცია რაც რთული იყო მაგრამ ჩვენ არ გვიყოდრო რომ ეს გზავნილი მიგვეტანა თითოეულ
ეს გაჩვენათ ბათილი ბიულეტენების სტატისტიკა მოკაცრავად
კი ი ბათილი ბიულეტენების სტატისტიკამ განწყობან ვინ დარჩა სახლში ჩვენ ყოველს ირგვლივ ჩვენი ახლობლები ყავს ნაცნობები ყავს და ამითაც ხუდებით განწყობასაც რა თქმა უნდა არ არის ახლა ეს ყოლების დონის მაგრამ გძნობთ მე მაგალითად ერთ-ერთ უბანზე სადაც ვითვლიდი ანუ ვაკვირდებოდი დათვლის პროცესს იქ ბათილების ძირითადი ნაწილი აბსოლუტური უმრავლესობა შეგვიძლია ვთქვა რამდენიმე ბიულეტენის გარდა იყო ორივე გადახაზული ორივე კანდიდატი გადახაზულის გამო და სხვა ჩემს მეგობრებს ვინც აკვირდებოდნენ დათვლა მათაც ვკითხე რა თქმა უნდა სურათის უკეთ დასანახად და კი ეს არ არის მხოლოდ ბათილების ავტორ ბათილი ბიულეტენების ახალ ბათილი იყო ამ ბიულეტენების ავტორების შედეგად სხვა მიზეზებიც ჰქონდა ამას მაგრამ ბევრი ასეთი ადამიანი ასევე სახლში დარჩა რომელმაც ვერ გააკეთა ვერ მიიღო გადაწყვეტილება რომ შემოეხაზა ოპოზიცია თუმცა ცდილობდი დაგვეხსნა რომ ოპოზიციის შემოხაზვა იყო ერთინაბიჯი კოალიციური მართველობის შესაძლებლობისკენ ამიტომ ბევრია სამუშაო და მე ვფიქრო ყველა ფრონტია გამოსაყენებელი და პარლამენტის დატოვება მიხარია რომ ეს გადაწყვეტილება შეცვალა ყველაზე დიდმა ოპოზიციურმა პარტიამ პარლამენტის დატოვა არ შეუწყობს ამას ხელს ქართულს ამას ძალიან უნდა და ადრეც გვითქვამს ეს რომ მარტო იყოს შექმნის ის ისეთ ვითარებას რომ არ იყოს სულ მარტო და არ ითქვას რომ ოპოზიცია გარეშეა ამის შესაძლებლობა მას აქვს და მაგალითად გუშინს მოვისმენთ ეს განცხადებები არავითარი საკონსტიტუციო ცვლილება არ მიიღოს იმიტომ რომ ამბობს რომ რიგარის არჩევნები მაინც არ იქნება 2024 წლისთვის უკვე არის პროპორციული სისტემა და 5% ბარიერი ნამდვილად არაწუხებს არც საქართველოს და არც სამწუხაროდ ამ ორ დღეში გამოჩნდა რომ არც ნაციონალური მოძრაობისთვის არის პრიორიტეტით მაგრამ ესეც შეიცვალა და იმედი მაქვს რომ კენჭის ყვაზე როცა დადგება ეს საკითხი ყველა ჩემი ოპოზიციონერი კოლეგა იქნება დარბაზში და არ ექნება არანაირი საბაბი
საქართველოს როცა დადგებაო და დარწმუნებული ხართ ანუ თუ როცა დადგებაო, არ გითქვამთ თუ კი დადგებაო.
ძალიან რთულია ჩემთვის რომ და ეს იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი საკითხი, რის გამოც მოლაპარაკებების დროს მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ხელი მომეწერა სამმისლის დოკუმენტზე. ეს ერთი. მეორე, მეორე ყოველთვის გამო რახან არის ეს შემუშავებელი კანონპროექტი და ქართულოსმა გუშინ ქართულოსმა ბევრი შეკითხვის მერე ხაზი გაუსვა, რომ ისინი არ უარყოფენ და მზად არიან, რომ განიხილონ, გააგრძელონ, განხილვა ამ კანონპროექტის და ამ ინიციატივის. თუ ჩვენგან დაინახავს ქართულოსმა და ამას შეუძლებთ, რომ ოპოზიცია მზად არის დარბაზში იყოს, რა თქმა უნდა, მათ არანაირი საბაბი არ ექნებათ არ გამოიტანონ საკითხი განხილვაზე სასესიო განხილვის დროს. მე არ გამოვრიცხავ, რა თქმა უნდა, ამ პირობებში, რომ ქართულოსმა ჩააგდოს ეს კანონპროექტი, მაგრამ ეს უნდა იყოს სრულად ქართულოსმის ოცნების პასუხისმგებლობა და არა საბაბის გამოყენების საშუალება მათი მხრიდან, რომ აი ოპოზიცია არესტრება და რა აზრი აქვს გამოტანა. ეს კიდევ ერთხელ არის ის მიდგომა ქართული ოცნების, ამასაც ხელი არ უნდა შეუწყო ჩემმა კოლეგებმა ფიქრობ, როცა ამბობენ, რომ ოპოზიცია მაინც არ არის დარბაზში. მათთვის მნიშვნელოვანი, ისინი აქცენტს აკეთებენ მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობაზე, როგორც ყოველთვის, ხო, მათი ძირითადი ცხრაწლიანი რიტორიკა ყოველთვის იყო, რომ ყველა არის ნაციონალური მოძრაობა და არ არსებობს სხვა ოპოზიცია და არის ყველა რადიკალური. და ამ შემთხვევაშიც მათთვის მნიშვნელობა რა გვინ არის დარბაზში, როგორც ჩანს სამწუხაროდ, და ისევ ხელს გაიშვა ნაციონალური მოძრაობისგან, ამიტომ დიდი პასუხისმგებლობა ვფიქრობ ყოფილი სახელმწიფო პარტიაზე ნაციონალური მოძრაობის.
და ბოლოს თქვენც უნდა კითხოთ მსგავსად პირველი სტუმრისა, გუშინ გამოქვეყნდა შეერთებული შტატების საელჩოს და ევროკავშირის ელჩის განცხადებები, რომლებიც უკავშირდებოდა, ძალიან დიდ ბოდიშკეთით უკავშირდებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ახალი წევრების დანიშნას. და იმ განცხადებებში მხოლოდ ამაზე არ იყო ლაპარაკი და ეს არ იყო ხაზგასმული. ხომ არ ჩანს ისე, რომ მოდით პირდაპირ ვიტყვი, დიპლომატიური წარმომადგენლობები, საელჩოები, საქართველოს პარტნიორები მეტს მუშაობენ მიმდინარე მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეებისთვის, ვიდრე ახერხებთ თქვენ პოლიტიკოსები. მესმის, რომ საარჩევნო კონტექსტი და პროცესია და არ დასრულებულა ეს ჯერ, მაგრამ პრაქტიკულად გამოგრჩათ ყურადღებიდან ეს მოვლენა, რომელიც გასული კვირის ბოლოს მოხდა და სამართლიანობისთვის უნდა ვთქვა, რომელიც შეგახსენათ კოალიციამ პარასკევს, კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომ კვირას ეს მოხდებოდა.
კი, აბსოლუტურად გეთახმებით. იმდენად რადიკალიზებულია გარემო და გადართული ვართ სწორედ ამ საარჩევნო საკითხებზე, რომ მე პირადად გავიგე ეს განცხადებით, რომელიც გააკეთა იურისტთა დამოუკიდებელმა ჯგუფმა და ასევე კოალიციამ, და ამის შემდეგ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვი, რომ მაშინ, როდესაც ქვეყანაში სულ სხვა მიმართულებით ამ მთელი ყურადღება გადატანილი, როგორც მედიის, ასევე პოლიტიკოსების, მაშინ იყენებს ამ ვითარებას, რა თქმა უნდა, კლანის სასამართლოში და კიდევ უფრო იძლიერებს ფესვებს. ძალიან მძიმეა ამის ამაზე თვალყურის დევნება, მაგრამ არამხოლოდ ის, რომ ყურადღების მიღმა დარჩა შესაძლო პოლიტიკოსების მხრიდან, არამედ ვითარებას ასევე ისე ახსნიდი, რომ სამწუხაროდ იმდენად მძიმეა მართლმსაჯულების რეფორმის თვალსაზრისით ვითარება, რომ იმედი, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში რაიმე ნაბიჯი გადაიტმება, არ არსებობს. მე არ ვთვლი, არ მგონია, რომ ეს ხელისუფლება, მაგრამ ის კანონპროექტი, რომელიც ასევე პარლამენტში დევს და შეიმუშავა ლეილომ და მას შეუერთდი ჩვენ რეფორმების ჯგუფი, განხილული იქნება, ან რაიმე ნაბიჯი გადადგამს ხელისუფლება. ეს ხელისუფლება მესამე ვადის ხელისუფლების მიწაცების შემდეგ, თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ, კიდევ უფრო მძიმე ნაბიჯებს გადადგამს, კიდევ უფრო ცინიკური გახდება, კიდევ უფრო თვითმფარი გახდება და ძალადობასაც უარს არ იტყვის, მაგრამ ეს გვინახავს ხელისუფლება, რომელიც თვლის, რომ გაიმაგრა ძალაუფლება და ისევ ხელში ჩაიდო ძალაუფლება და გადავამ ძალაუფლების შენარჩუნებაზე, უარეს ნაბიჯებს გადადგამს. ამიტომ მე არ მაქვს მოლოდინი, რომ მართლმსაჯულების თვალსაზრისით ჩვენ უკეთეს ვითარებას მივიღებთ, თუნდაც მცირე ცვლილებებს მივიღებთ.
მოლოდინი ერთია, მაგრამ მინიმუმ ხო რეაგირება პოლიტიკოსების მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა, დიდი
გუშინ გამოვა ქვეყნის განცხადება რესპუბლიკელებთან.
გუშინ იყო სამშაბათ. ხომ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ხათუნა სამნიძე, საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, საქართველოს პარლამენტის ფრაქციის რეფორმების ჯგუფის თავმჯდომარე, რომელსაც ეწოდებოდა სულ ცოტა 2 დღის წინ მგონი შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი. მივესალმები ჩვენი ეთერის თანაწამყვანს უკვე ამ ნაწილში ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს. მართალია დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის.
მართალია მსოფლიო ამბებზე უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ ხო რაღაცნაირად ეს საელჩოების გუშინდელი განცხადებები, აი ისეთი იყო, როგორცაც ალბათ ბევრი ამომრჩეველი არ აქვს მნიშვნელობა ამა თუ იმ პარტიისა, ისურვებდა ქართველი პოლიტიკოსებისგან. ეს იყო პირველი, რაც მე გამიჩნდა განცდა ამის წაკითხვისას.
დილამშვიდობის ნინო, მოგესალმები. ვისარგებლებ შემთხვევით პირველ რიგში მიულოცავ ქართველ დიპლომატებს, დიპლომატის დღეს, ჩემს კოლეგებს, მეგობრებს, უსურვებ წარმატებებს ქვეყნის.
შემოგიერთდები ამაში თარიღებში ცუდივა.
საკეთილ დღეოდ. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები იყო. ამას პირდაპირ აქვს ბმა ჩვენ საერთაშორისო საგარეო პოლიტიკასთან და ჩვენ მთავარ ორიენტირებთან, ჩვენი ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან. ძალიან კაფიო და ნათლად დასვეს საკითხი ჩვენმა პარტნიორებმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა, რომ მართ საჯულების რეფორმირებაზე გადის ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზა. უკვე ხედავთ, რომ ევროკავშირი ძალიან კაფიოდ აფიქსირებს უკვე რაოდენობრივად რა ტიპის მერამდენე ჩავარდნა და უკან გადადგმული ნაბიჯი, ვციტირებ ევროკავშირის მისიის
ხელმძღვანელს,
მეხუთე უკან გადადგმული ნაბიჯი 4 თვეში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გაკეთებულ განცხადება. პრინციპში რო გადავიტანოთ არჩევნებზე, ეს ტერმინები არც გამჭვირვალე იყო და არც მიუკერძოებელი. ეს შერჩევა ახალი წევრების რეალურად ლეგიტიმაციის საკითხს დღის წესრიგიდან ხსნის, არა ლეგიტიმურობას აყენებს პირდაპირ, შეიძლება ასე ითქვას. ეს არის ძალიან მძიმე გზავნილები და გეთანხმები აბსოლუტურად. დისკურსი სხვა მიმართულებით არის გადატანილი, მე უსმენდი ახლა შენს შეკითხვებს და გამომსვლელების ფოკუსში არ მომხდარა, არ მოხვედრი და გუშინ წინ ამ დღეების განმავლობაში იმედია დღეს მოახდენენ ამაზე სათანადო რეაგირებას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და ოპოზიციური ესეთ პოლიტიკური სპექტრი. ამას რაღაცა ისეთ მესამე ხარისხოვან საკითხად მიიჩნევს ამ დროს რეალური, რაც კი რამ შეიძლება იყოს. ეს არის მოსამართლეების, სწორედაც რომ ინდივიდუალური მოსამართლეების სანქციების, თუ რამე ზომებზე არის საუბარი და ითხოვენ საერთაშორისო პარტნიორებისგან, ეს უნდა იყოს მოსამართლეთა მიმართ ამ სანქციების.
არგუმენტი არის, ხომ მე აღარ მინდა მეტი დრო შენ კი არ წაგართო აუდიტორიას იმისთვის, რისთვისაც ოპირატესად ახლა შენ აქ იმყოფები სტუდიაში, მაგრამ არგუმენტი არის, ხომ მე მაინც არ გამოვა, ანუ ეს რეფორმა ამ ხელისუფლების პირობებში და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კონტექსტი შესანიშნავად იციან პარტნიორებმაც, მაგრამ საჭირო თვლიან, რომ სწორედ ისეთი აი სტრუქტურიზებული, დამუშავებული, ნამუშევარი პოზიციები და განცხადებები გამოაქვეყნონ. ბოდიში, მადლობა, რომ ამყევი, მაგრამ რომ ცოტა ბოროტად გამომივიდა ახლა სარგებლობა აქ ყოფნით შენი. რაღაცნაირად კი არა და პრაქტიკულად ამბები რაც ხდება მსოფლიო ასპარეზზე, ან პირდაპირ, ან ნაწილობრივ, ან ესე რიტორიკულად უკავშირდება საქართველოს.
ერთმნიშვნელოვნად. ამის
შეპყრობილები ვარ თაკაურობით, არ არის ეს მხოლოდ ამის.
ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ეს ითქვას, რომში გამართული დიდი ოცეული სამიტი განსაკუთრებით შეიძლება ამის ყველაზე ნათელი დადასტურება იყოს, იმიტომ რომ იქ ამერიკის შეერთებული შტატების და თურქეთის პრეზიდენტის შეხვედრა გაიმართა, თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა გაიმართა. ეს იყო ნატო სამიტის შემდეგ ის პირველი შეხვედრა და კომუნიკაცია, კონტაქტი. ოფიციალურ, ესე ვთქვათ, განაცხადებში, რიდაუთებში, რაც არის გამოქვეყნებული თეთრი სახლის მიერ და ასევე სხვა თურქეთის ოფიციალურ წყაროებშიც, სხვა საკითხებთან ერთად, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, F-15-ების შეძენა ბაიდენის თხოვნა თურქეთის მხრიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდან ადამიანის უფლებებზე ყურადღების გამახვილება, საუბარი შეეხო სირიას, ლიბიას და ასე შემდეგ, აქაც საუბარი შეეხო სამხრეთ კავკასიაში დიპლომატიურ ძალისხმევას. ამავე სამიტის მსვლელობისას შედგა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა, ისევე როგორც ლავროვის კომუნიკაცია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან მან დასვა მომავალი შესაძლო სამიტის საკითხი პრეზიდენტ ბაიდენსა და ვლადიმერ პუტინს შორის. ამ დროს იმყოფება აქვე ჩავრთავ აშშ-ის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი ბენსი, რომელსაც ჰქონდა უკვე შეხვედრა ნიკოლოს პატრუშევთან და განიხილებოდა ორ მხრივი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები. აი ზუსტად რომ დაუბრუნდეთ თურქეთის და რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელებს, იქაც განიხილებოდა 3+3-ის, იქაც ოფიციალურ შემაჯამებელ, ესე ვთქვათ, განცხადებებში უწყებების მხრიდან იყო საუბარი 3+3 ფორმატის მიზანშეწონილებაზე, აუცილებლობაზე. იყო გაკეთებული კომენტარები თურქული მხრიდან, რომ საქართველოს აქვს ცოტა უარყოფითი პოზიცია, ეს უმაღლეს დონეზე გაკეთდა თურქული მხრიდან, მაგრამ ცხადია, რომ ეს ცუნამი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამ 3+3 ფორმატის საქართველოზე მოდის ერთ მნიშვნელოვნად და უახლოესი თვეების მანძილზე ჩვენ ვიხილავთ ძალიან სერიოზულ ზეწოლას რუსეთის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლებაზე და ისევე როგორც დიპლომატიურ ძალისხმევას, ვიხმარ ამ რბილ ფორმულირებას, რომ საქართველოს შეუერთეს 3+3, რომელიც არის ძალიან დამაზიანი.
მე ვცდები, როცა რომ გარბის დრო და არ მინდა სხვა ასები დაგვრჩეს ისევ. ვცდები, როცა ამას ვუწოდებ და არ ვიცი, ეს უფრო სურვილი თუ აქ არის, აი გავიყიდე უყვართ ხოლმე მსმენელებს და მაყურებლებს, გამომიჭერენ რაღაცაში ხანმე და აი გამოჩნდა თქვენ რომ ნაცი ხართ ან ქოცი ხართ ან იქით უბერავთ აქეთ უბერავთ. ხო, აი ხა ვიტყვი გულწრფელად, ვცდები, როცა ამას ვუწოდებ იდეას.
იდეიდან უკვე შორს არის ეს წასული. იდეა იდეა პირველ იყო გახმიანებული აი 2008-ში, მაგრამ ეხლა უკვე ძალიან აქტიური მუშაობა მიდის, ეს ძალიან კონკრეტულ კონტურებს იძენს ეს და პრაქტიკულად ყველა მისი მონაწილე მზად არის ამ ფორმატისთვის გარდა საქართველოს, იმიტომ რომ მიდის მუდმივი კომუნიკაცია რუსეთისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, გახმიანდა რუსეთისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, თურქეთი და აზერბაიჯანი ყოველთვის აფიქსირებენ მზაობას. 6-დან 5 ქვეყანა ამ ფორმატის შესაქმნელად მზად არის ხვალ. და ეს უკვე რეალურად კონკრეტული კონტურებია, ნინო, და არა იდეა, და ეს რეალურად საქართველოს, მე ადამიანურად მართლა ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს წნეხი რეალურად, რომელიც შეიძლება იქ ამ ფორმატიდან პარტნიორების მხრიდან წამოვიდეს, შეიძლება რთული მოსაგერიებელი იყოს ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ ასევე გვაქვს ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები და როდესაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებში არის მონაწილეობაზე არის საუბარი, აქ ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო პროექტი იქნება აფხაზეთის გავლით რკინიგზის გახსნა. აი ამ რკინიგზის გახსნას გადაყვება ნებისმიერი ხელისუფლება, ვინც ერთი წამითაც კი, რაღაცა ფორმითაც კი დაუშვებს აფხაზეთის დამოუკიდებლობის რაიმე ნიშნით აღიარებას და ცნობას. ამიტომ ეს არ არის უკვე იდეა მხოლოდ, ეს ძალიან კონკრეტული კონტურებია კონკრეტული პლატფორმის, რომელიც ძალიან მალე თუ გადატეხეს საქართველოს ხელისუფლება ამ წნეხში, სამიტად იქცევა, შემიძლია თამამად გითხრათ, რასაც მოყვება ძალიან ძიმე რეაქცია საქართველოს საზოგადოებით.
თან არ არსებობს, თან იდეაზე მეტია.
ნამდვილად.
ასე დავასრულებ ამ
ნაწილს. კი ბატონო, იმიტომ რომ მაშინ იდეა და ცუნამის, იდეას და ცუნამის კომბინირება რო გავაკეთოთ, ბევრი გვინახავს ვიდეოები, როდესაც იღებენ ცუნამის და სასტუმროებიდან და როდესაც გონიათ რომ აი არაფერი არ ხდება, უბრალოდ ტალღა მოდის, ტალღა მოდის და ეს ტალღა როდესაც 20 მეტრიანი შენს წინაშე დგება, მერე უკვე გვიან ხდება და ეს ვიდეოები შემთხვევით თუ გადარჩება ხოლმე, იმიტომ რომ რეალურად ამ ტიპის ძიმე საკითხია, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის გარეშე რუსეთთან ნებისმიერ ფორმატში აღმოჩენა იქნება ძალიან წამგებიანი და დამანგრეველი ჩვენთვის.
საქართველო აქ მარტო ვერაფერს ვერ გააკეთებს ამ სიტუაციაში, გულისხმობ თუნდაც შეწინააღმდეგებას, ამას მიუბრუნდებით არაერთხელ კიდევ ვიცი.
კი ბატონო.
ეკონომიკა და პოლიტიკა, დიდი ეკონომიკა, დიდი ბიზნესები და ეკოლოგია. ბუნება თავისა შვება, დათბობა გრძელდება, უკვე კატასტროფის აღიარება მოხდა არაერთგზის, მაგრამ რა მოხდა ამ სამიტებზე?
კი, რომში ტრანსნაციონალური მსხვილი კომპანიებისთვის კორპორატიული გადასახადის დაწესებაზე შეთანხდნენ 20%-იანი გადასახადი დაუწესდებათ, ისევე როგორც შეთანხდნენ ღარიბი ქვეყნებისთვის პანდემიასთან ბრძოლაში ვაქცინაციის ხრივ დახმარებაში, დახმარების თაობაზე გაიზრდება ეს ტემპები, ჩვენ გვიფუჭდება სამწუხაროდ, ჩამოსაწერი ხდება ვაქცინები, ამ დროს აი მაგალითად ყველაზე დაბალ რეიტინგულ ბულგარეთს და რუმინეთს ვაქცინაციის დაბალი მაჩვენებლების გამო, აი ახლა ვკითხულობდი ზუსტად, სიკვდილიანობა გაეზარდათ ძალიან მნიშვნელოვნად. ასე რომ იქაც იყო, რომშიც იყო ფოკუსი ბუნებასთან დაკავშირებით, თუმცა იქ უფრო მაინც მოთელვითი იყო კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შემდგომ დღეებში უნდა დაწყებულიყო ორშაბათ სამშაბათს გლაზგოში ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტი. ცხადია, ბუნების დამცველები უკმაყოფილოები არიან შემდეგებით, არასაკმარისი გადაწყვეტილებებია, თუმცა მაინც ვიტყოდი, რომ მეთანის გამონაბოლქვის შემცირების თაობაზე ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ინიციატივით მიღებული შეთანხმება და ვალდებულება, რომელსაც დაახლოებით 100 ქვეყანამ დაუჭირა მხარი, თუმცა აქ არ არის ინდოეთი, ჩინეთი, რუსეთი და ავსტრალია, მაინც მიუხედავად ამისა 2030 წლისთვის 30% შემცირება ძალიან მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ისევე როგორც ტყის გაჩეხვის შეჩერება და გამწვანებისკენ შემობრუნება 2030 წლამდე და 2020 წლისთვის, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა. ნახშირბადის აირის გამონაბოლქვზე ქვეყნები იღებენ უფრო და უფრო მეტ პასუხისგებლიან გადაწყვეტილებებს, თუმცა ეს არ არის ის სასურველი ვადა, რასაც მოუწოდებს მაგალითად გაერო, რაც არის უფლება ბუნების დამცველების, რომ 2030-ისთვის უკვე მიიღონ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. ცალკეული ქვეყნები, მაგალითად ზოგი ინდოეთი 2060 წელს ამბობს, სხვა ქვეყნები 2065, 2050 და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, თუმცა ცხადია, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეკონომიკა რეალურად ასეთი ადვილი გადასასვლელი და გადასაყვანი ალტერნატიულ ბუნებრივ წყაროებზე, ენერგიის წყაროებზე. ერთი ხელის მოსმით ნახშირის მოპოვებას და ვერ ჩაანაცვლებს, და რეალურად ენერგომატარებლების კრიზისმა დაგვანახა ჩვენ, რომ ასეთი მარტივი მწვანე ენერგიაზე გადასასვლელი ერთი ხელის მოსმით ვერ იქნება და ვერც 2030-ისთვის. თუმცა ეხლა მთავარია, ყველაზე მთავარი საკვეთური რაც არის, რომ ქვეყნები კი იღებენ ამ პასუხისგებლობას და ვალდებულებებს, მაგრამ არასრულებენ. ეს ვადებულებები რჩება ესე ქაღალდზე და არასრულებენ, ამიტომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი. თუმცა მე ასევე გავამახვილებ
6 წუთი მაქსიმუმ
და ყურადღებას გავამახვილებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გამოთქვა იმედგაცრუება, უკმაყოფილება, რომ ამ სამიზე არისო ჩინეთი და არისო რუსეთი, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ მას ჩინეთთან არ სურს სამხედრო კონფლიქტი და ვერ ხედავს, არ განიხილავს ამას, მაგრამ ამას დარქმევს კონკურენციას და ამ კონკურენციაში უბრალოდ ჩინეთი უნდა დაემორჩილოს საერთაშორისო აღიარებულ მოძრაობის წესებს, როგორც მან აღნიშნა თავისთავად. ასეთივე კრიტიკა შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს, რომ არ მიიღო მონაწილეობა მაშინ, როდესაც მისი ტუნდრა იჩეხება და იწვის.
ეს უბრალოდ ვიტყვი ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის შესახებ, შევიტყვეთ ასევე საქართველოს მთავრობის ოფიციალური წყაროებიდან, იყო ინტერვენცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ასევე ულამაზესი მთებზე და მყინვარწვერის დრომბაზე და შემდეგ, მაგრამ ახლა ვეღარ გავაგრძელებს ამ თემას. მინდა ხდება ხოლმე, როცა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების ყალობაზე პრემიერ-მინისტრები იღებენ გადაწყვეტილებას.
დიახ, ჩრდილოეთ
მაკედონიაზე გადავდივართ.
ჩრდილოეთ მაკედონიის შემთთვის ძალიან დაშაფასებელმა პრემიერ-მინისტრმა ზორან ზაევმა, რომელმაც ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ ჩრდილოეთ მაკედონია ნატოს წევრი ქვეყანა გამხდარიყო, მან აიღო ვალდებულება და პასუხისგებლობა, რომ ევროკავშირთან მოლაპარაკებების პროცესი დაწყებულიყო და ამ მიზნით ის რეფორმებს გაატარებდა. ზორან ზაევმა ამ არჩევნებამდე გააკეთა განაცხადი, რომ ის ყველაფერს ჩადიოდა ამ გამარჯვებაზე, ის ან მოიგებდა, ან წავიდოდა და შესაბამისად ძალიან ძიმი მარცხით დასრულდა მართველი სოციალ-დემოკრატებისთვის ეს არჩევნები. ნაციონალისტურმა ოპოზიციურმა ძალამ მნიშვნელოვან გამარჯვებას მიაღწია, რაოდენობრივად ძალიან სერიოზულად შეიცვალა მერების ბალანსი, დედაქალაქ სკოპიეში გაიმარჯვეს ოპოზიციონერებმა, დიდ ქალაქებში გაიმარჯვეს და ჩრდილოეთ მაკედონიის პრემიერმა მიიღო გადაწყვეტილება და გადადგა. ეს არ ნიშნავს, რომ მთავრობა ვადამდელი არჩევნები დაინიშნება, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ საკმარისი რაოდენობა აქვს 120-კაციან პარლამენტში, 62 მანდატი აქვს მართველ ძალას და ისინი ახლა ფიქრობენ და მუშაობენ ახალი კანდიდატურის შერჩევაზე. თუმცა ჩემი აზრით რომ არა ბულგარეთის პრინციპული პოზიცია საბერძნეთთან მრავალწლიანი მოლაპარაკების შემდეგ ნატოს გზა გაიხსნა, ახლა ბულგარეთმა შეუქმნა დაბრკოლება, იმიტომ რომ იდენტობის საკითხი დადგა დღის წესრიგში, ენის და ბულგარულენოვანი მოქალაქეების შევიწროების და ამიტომ ბლოკავს ამ მოლაპარაკებების დაწყებას და ეს საკმაოდ რთული საკითხია და აი ეს პასუხისგებლობა აიღო დიდ პატივსაცემ პასუხისგებლიან ხელისუფლებებს, როდესაც
შენ პატივსაცემ და ასევე ფასდება ხოლმე პასუხისგებლიან ნაბიჯები ამომრჩევლის მიერ. გულისხმობ რა შეიძლება, ანუ ამით მან უზრუნველყო ასევე, მე არ ვიცი ხა რა იყო მისი შინაგანი განცდები, მაგრამ თავისივე პოლიტიკური მომავალი
ერთნიშნელოვნად,
რაც ესეთი შორსმხედველური ნაბიჯიც არის, საკვირველია ახ კონკრეტული გამოწვევები ჰქონდა
მას თანა ეპისკოპოსი. მან შიდა პარტიული გაურკვევლობების
უზე
დაპირისპირებების უბრალოდ ამ სიღრმეებში ვერ განვიხილავ, სამიტებმა წაიღო ჩვენ.
მე 6 ფლოტი შავ ზღვაშია,
ეს ძალიან מחარებს მე და ძალიან ანერვიულებს ცხადია რუსეთის ფედერაციას. ინფორმაციები იმის თაობაზე,
მაგრამ ოფიციალური ინფორმაცია ესეთია.
დიახ, ინფორმაციები იმის თაობაზე, რომ დასაკეთებს მე-6 ფლოტის ფლაგმანი გემი Mount Whitney და ასევე მეორე მართვადი რაკეტებით აღჭურვილი ძალიან მნიშვნელოვანი ხომალდი პორტერი ასევე არის შავ ზღვაში. ეს არის პირდაპირი ნიშანი და პირდაპირი დადასტურება ამერიკის შეერთებული შტატების მზადყოფნის უზრუნველყოს უკრაინის და შავ ზღვაში უსაფრთხოების გამტკიცება. შავ ზღვაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს სამი მოკავშირე ყავს, თურქეთზე ვისაუბრეთ, ბულგარეთ, რუმინეთს ასევე ჭირდება დაცვა. თქვენ ახსენეთ ნინო იქ შეხვედრები და ინტერვენცია უკრაინის პრეზიდენტს, ქონდა უფრო ინტენსიური გრაფიკი, მე როგორც მივხვდი, ქონდა შეხვედრები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან, ენტონი ბლინკენთან, გერმანიის წამავალ კანცლერთან, ქალბატონ მერკელთან, ისევე როგორც ასევე გასაუბრების შესაძლებლობა ქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან. არ დადასტურდა ოფიციალურად უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მიერ რუსეთის ტანკების და რუსეთის შეიარაღების მაღალი კონცენტრაცია, რასაც ავრცელებდა სხვადასხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო საინფორმაციო წყაროები, მაგრამ ამ თვალსაზრისით რეალურად ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ევროპაშიც და თვითონ უკრაინაშიც მაღალი რანგის საექსპერტო წრეებში და დიპლომატიურ წრეებში დადასტურებენ, რომ რუსეთი თავის ბოლო პერიოდში გამკაცრებული რიტორიკით, აქცენტირებით, ისტორიის გადაწერით ემზადება და წინასწარ არტილერიულ ცეცხს ამზადებს და დროის ამბავია და არა თუ კი ან არასი იქნება თუ არა უკრაინაში კიდევ ერთი თავდასხმა რუსეთის მხრიდან და ამ ის თავიდან ასაცილებლად საერთაშორისო ძალისხმევა და უკრაინის ხელისუფლება ძალიან მნიშვნელოვან ზომებს იღებს. განსაკუთრებით გამაღიზიანებელი იყო რუსებისთვის თურქული ბაირახტრების გამოყენება და ამოქმედება უკვე აღმოსავლეთ უკრაინის უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლებში, რამაც გამოიწვია რუსეთის მხრიდან მანდარინების, თურქული მანდარინების იმპორტის შეჩერება.
მაგრამ დადასტურება ოფიციალურად იმას უბრუნდები და უნდა დავასრულოთ აი ამ ძალთა კონცენტრაციისა, ეს რომ ოფიციალურად კეთდება, უკეთ იცი ჩემზე უნდა მოყვეს შემდეგი თქვათ პასუხი პოზიცია უკვე თავად თქვათ იმ სახელმწიფოსი, რომელიც ამას დაადასტურებს, ხომ? სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ დღეს, აქ სულ მაქვს ეს უკმარისობის განცდა და ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო მიმოხილვისთვის და საჭირო მიმოხილვისთვის.
ალექს რონდელის სოფლიო რადარს.
რონდელის სოფლიო რადარს აუცილებლად უყურეთ ყოველ ოთხ შაბათს დილის საუბრებში. დავასრულეთ დღევანდელი ეთერი, მე გემშვიდობებით ხვალ დილამდე და მანამდე აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში და გვისმინეთ მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით. Thank you.
after now.